Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjan Daglyk Garawag regionunda Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleri ok atyşygy besetmek barada kylalaşygy bozmakda aýplady. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 7 aprelde ýaýradan beýannamasynda separatistleriň soňky 24 sagatda ýaraşygy 119 gezek bozanlygyny aýtdy. Konfliktdäki taraplaryň ok atyşygy togtatmak barada 5 aprelde gelen özara ylalaşygynyň berjä edilşi barada kärdeşim Ekranın maglumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlık Qarabağ sevisini Ermenistan tarafından goldönleyen separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özarı ılalaşığı bozmakta iplayar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayrıdan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonki 24 saatin devamında 119 gedek bozunluğu aydılyar. Mundan başqa da Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Nahçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda çandygyny öňe sürýär. Nahçıvanyň töwereginde Ermenistan, Eýran we Türkiýe döwletleri gurşaýar. Ortetin we Eýranyň daşary işleri ministerleri Azeri kärdeşler bilen duruşup, şu gün ýagny 7 aprelde Bakuda ýagny ýakynda ýüze çykan ýogullukların möwjümeginiň öňüne almak üçin tagallaý edýärler. Ortetin premier ministri Dmitri Medvedew hem şunun dowamında Yerevana barmagyna garaşylýar. Azeri daşary işleri ministri Elmar Mamedyarov 7 aprelde çykyş edip, Ermenistan tarapyndan goldanýan Dağlyk Garawagda emele gelen konfliktin häzirki ýagdaýyny saklap galmak kabul ederlikli däl. Sebäbi bu regionda dartkynlygyň gutulgysyz möwjümegine alyp barar diýdi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaýjan paragçylygyň urnuşdyrylmagy we paragçylyk gepleşikleriniň amala aşyrylmagyna iň köp isleýän tarap bolsa gerek. Ýöne bizi territoriýamyzyň basyryp alynandygy nukdaý nazarynda netije gerek. 1993-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Azerbaýjanyň basyryp alynan territoriýalaryndan Ermeni gusunynyň derhal we şertsiz çykarylmagyny çağırsa diýen rezolýusiýany kabul etdi. Kynansak da sondan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma basylyp alynan territoriýalar barada gurrun edenimizde henisem öňki ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde o katyşygy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Garawagdaky separatistler ary çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdygyny emma umuman asudalygyň saklanýandygyny aýdypdylar. 2 aprelden bäri Azerbaýjan bilen Dağlyk Garawag sewitindäki separatistleriň arasynda 4 gün dowam eden çakmyşyklardan soň o katyşygy besetmek barada ılalaşyldy. Şol çakmyşyklar soňky 10 ýylyň dowamynda Dağlyk Garawag sewitinde ýüze çykan iň ýowuz waka boldy. Dağlyk Garawag sewiti sebäpli Baku bilen Yerevanyň arasynda ençeme ýyllardan bäri dartkynlyk dowam edýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Azerbaýjanyň ilatynyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Garawag sewitini basyp alypdy. Şonda 30 000 adam öldürilipdi. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişli kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyar Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanyň bir näçe vilayatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaraglı toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenendigi baradaky maglumatlar bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraglandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistan boyunca howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanda da jeňçiler güýçlendi. Demirgazyk gündogar Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlary yerleşipdir. Daişçiläriň aglabasynyň Merkez Aziýaly jeňçilerdigini Awgan resmileri ma'lum edýär. Gündogar Awganistanda jeňçilere garşy göreşe yerli ýaralylaram gatnaşdy. Talibana garşy göreşçiňem Awgan hökümeti halkyň güýjünden peýdalanmagy planlaşýar. Jeňçilere garşy göreş boýunça eline ýaragalan ilaty himayet etmegi hökümet gözüňinde tutýar. Afganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, prezident gany jeňçilere garşy göreş boýunça halkdan ýetgiderli kömek sorap gelýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galýan yerli ýaragallaryň Afgan güýçleriniň düzüminde hereket etmegi şertdir. Jeňçilere garşy göreş üçin baş göteren yerli ýaragallary hökümet goldamaga taýýar. Şonuň üçin ýürüýte bir täze programmanyň üstünde işlenýär. Raýat adamların jeňçilere garşy ayağa kalmagy ören netijeli boldy. Niňer har welaýatynda yerli ýaragallar Islam döwleti atly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşam şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy Afgan güýçler bilen yerli ýaragallar hem mundan bölek meýletin göreşer. Yerli ýaragallary hökümet ok ýarag bilen üpjin eder. Jeňçilere garşy göreşýän yerli ýaragallara biraz aýlyk hem tölenýär diýip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis har awraz prolas banerjak tebişi Afganistan düşmanany bir hilaf bandy jarapotys
Afganistanyň durly sebitinde jeňçilere garşy göreşýän erbeke atly yerli ýaragallar öňlenen bar. Yerli ýaragallaryň halky gynamalara duçar edýändigini bilermenler aýdýar. Yerli ýaragallaryň halkdan pul toplap alýandygyny we asuda ilata adar berýändigini öňe sürýär. Emma döwlete agrarly erbeke atly yerli ýaragallaryň halky ýanaýandygyny Menapal ýalana çykardy. Yerli ýaragallaryň hökümet güýçleriniň kontrolunda hereket edýändigini ol belledi.
Hava kasan mukawamat ki yağamo xuqulu sufuku ki besişkili awalta mo tanzim kridi.
Afganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bekanun ýaragal toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragal toparlaryň gelejekde Afgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agzasy Ahmet Ferzat aýtdy. Yurdun durlur giyonda kabir taraplar rayat adamlara yarağı paylayar. Bu yağdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yarağlandırmak meselenin çözgüdü değil deyip Ferzat aydiyar.
توزیع سلاح در بعض نقاط کشور به شدت نگرانی دولت این زمینه
Afganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkärsiz adamlara ýarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeki atly yerli ýaragallaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraýjy gullyk tarapyndan resmi taýdan hasaba alýandygyny Rahat Minish nygtady. Demirgazyk Afganistanda hem Erbeki atly yerli ýaragal toparlar hereket edýär. Türkmen ýaragallary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen ýaragallarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok ýaragy özleriniň öz puluna satyn alýandygyny olar aýdýar. Yerli türkmen ýaragallaryny ýylat goldýar. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi diňleýärsiňiz. Häzir bildirişmede siziň dikkatiňize hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta orkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta orkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda mezhuri zähmet esasında öndürülýän legaýdylýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşysyna resmi şikayet arzasy ýazyldy. Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy atly guramalaryň bilelikde eden resmi şikayeti barada kärdeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatlaryny diňläli.
Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistanyň ählisi mejbur zähmet netijesinde öndürilýän paxtadan edilýän haritlaryň import edilmegine garşy resmi şikayet etdi. 1930-njy ýylyň golaýdy ýitgetilen tarif kanununa laýyklykda Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugy düdümünde mejbur zähmet netijesinde önürlen materiallar bolan ýagdaýyna Birleşen Ştatlaryň portlaryna gelen haritlaryň ýurda goýberilmeginiň öňüni almaly. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur zähmet ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hükümeti yılla dayxanları paxta öndürmek koyunca verilen planları doldurmağı mecbur ediyar ve münglör sirayeti temmi verilmek kovpasını paxta yığmağı sürüyar deyip alternatif Türkmenistan tədəlikleri ilen Halkara Zähmet Hukuklar Forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına göre hükümetin mecbur zähmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkara kanunları bozuyar. Korrupsiya din yol açıyar. İki kurumanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mecbur yitirim olmağındakin cevap kerdiği, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar ediyenliği, şeyli de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumaları ile hizmettaşlık etmekten boyun kaçırıyanlığı verilenliyar. Alternatif Türkmenistan Tədəlikler Kurumasının direktori Ruslan Mətiyevin sözlerine göre Türkmenistan'ın paxta buğdayı devlet yolbaşçılığına ve sanayat gerimli olansan hasta hilakçılıklı ve her yıl münglerce Türkmen rayetinin hukuklarını vaziyar. Biz IKEA'nın ve beylik kampanyaların onların önümlerini ulanyanlığını bilip hayran ağırlık deyip ol sözünün üstünü getiriyar. Bu şikayet Birleşen Ştatların gümrük kurluğunun Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ekli importunu tutup saklamak varı da karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abasa'nın içine göy verilmeğinin önünü bağlamak varı da görközme verilmeğini çağırıyor. Tarif kanununun berkidilmegi boyunca golöýde geçirilen reformalar bilen Kongress we Prezident Birleşen Ştatlaryň mejbur zähmet netijesinde öndürilen islenli karydyň importyny gadagan etmekligi çynlaka garaýanyň açyk aýdyň etdi diýip Halkara Zähmet Hukuklar Forumynyň kanun we siýaset direktori Erik Gottwald aýdýar. Biz Abasa'nın gümrük kurluğunun dol derine geçirip Türkmenistan'ın gelen paxta haritlerinin importini neticel gadağan etmeğine karışar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Gepin gerdesine aydılsa Türkmenistan'a dayxanların, şolsanın okuçuların, studentlerin ve büdce dedarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonku yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cenayet işinin açılmağına sebep olupdi.
Kardeşim Yoşan Anı Urva'nın mağlumatını dinlediniz. Sağdınlık ve baht adlı sport ayının çeğinde çeğrelerin yeni bir tapkırı 7 aprelde Aşgabatda geçirildi. Tigirli yöriş şuyurlu hem köpçülüğün katnaşmağında geçiriliptir şolbırakta da bu sport çeğreleri bilen bağlılıkta hükümet edarılarının kevirlerinin iyişi bökteptir. Biz bu yağdayın cikmecikleri varada gurrun vermege sorap Aşgabatdaki habarçimiz Sultana Çiğlova yüzlendik. Sultandayda şuun Aşgabatda tigirli yürüyüş geçiriliptir. Bu çäre döwlet işgärlerinin hem köpçülükleri gatnaşdyrylanlygy habar berilýär. Şu ýagdaý döwlet edaralarynyň işine haýsada bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa we Türkmenistanda tagdyrlyk we bahtyarlyk aý diýip atlandyrylan aprel aýynda türli sport çäreleri geçirilýär. Şol sport çäreleriniň esasy görnüşi hem şeýle kabulçap etlýäris. Dün şuun şol şehir boyunca şol wolça pitli yürüyüş geçirildi. Başka da şehirin ehliyerinde diyen yalak şu idare işgarları katmasya şuna yukarı klas okuçuları, talipler, idare kerhananın işgarlarının kütlü diyen yalak şuna katmasya. Şuyum idare işgarlarının uyurları, şuyum yasaydılar, şuyum katı köp kıyınçılıkları bile getiriyor. Yani şu wolça pitli yürüyüş, şunda şol idare kerhananın işgarları bütün arçavir sayolunun iki arasında her edara kerhananın işgarlarının durmalı yerleri belleniptir. İşgarlar işten boşadırlar, şu edaralarda iş yaptı diyen yalak. Nasıl sağlık öylerinde kıyımcılıklar bulunduğunu yasayıcılar aitkarlar, yani sağlık öylerinden ha lukmaların köpüsü şol yolu çıkarlıyor. Ondan sonra yani banklarda işgarlar ilatı kavul etken işgarlar olaram şöyerek uğradılıptır. Sebepli edarların kötüsünde iş yattı. Hemen için ben öğledim. Askala şehrinin şehir suudunda işime feredilmeldi. Şuna vardık. Tağırlım bir eyem elimizde hak var. Fakat onda şöyle işimde feredilmek için şöyerek parmalı öyle. Şu kadar illa olayatım üşüp karasıp duruyor tağırlarına. Ondan da bir işgar çıkıp tanı boyun seyirinde işine feredilmeli adamların. Şunları yıkaya giden çağırıp adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci hata çıkıp müstahidesi 70'e olayla, teyzene olayla yaşlı adamlar var, ne yaşam ayarları gelip şöyle her kim öyle işiyle geliyor da. Yani kapıda kavul eden işgar, şimdi şun işgarların iş yerinde yokluğu sebepli, şun iş her edilen oktu ya, şun kimler at koyu olsun edildi. Erkeğe saat 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra adamları targattı.
Sultan'dayda şunki sport çareti şehrin yollarına katına uyardığına tesir getirdi mi?
Aha, o güzel. Esası şu şehrin katına uyardığına tesirini getirdi şunki çareler. Düğünüm şunem. İrden sağa çekildi eyyem yollar yaptı. Yani ki karasırlık sayoli, onun bir taraflık sayoli, onun alfir novayı köçesi, vöroğlu köçesi. Şunların ehlisi diyenler yapıp dursuna dinle şol. Spor çarelerine katmasan çareciler yürümeli, avtobuslar yürümedi. Onun için asıl şehrin içinde avtobus katmalı katı seyrekledi. Sağatta bir geliyor diyenler her bilgili avtobustan. Şu avtobusların reislerden alıp çarecileri katmatmağım, işler karşılamağım, uğratmağım, şöyle uğradırttır. Geçen avtobuslar şu çarecilerden dolup dolup durulurlarda durman geçiyor. Şöyle katnavlarım kesilip sağlık bunlardan 10 kaçırlı şehrin merkezinde köçeler yapılıp katı kıyımsızlıklar görüldü.
Devlet işgarlarının spor çarelerine katnaştırılmağı mezuri iş mi ya da devlet işgarları özleri höves edip şu ayın devamında geçirilen spor çarelerine katnaşıyorlar.
İşlendik çare olusu, sağlığı olsun, böyle kıvattım çareler olsun, hükmanı sonra şuna katnaştırılmalı diye düşünce adamların eyyem ağını uyuluptur. Onlar işleseler, işlemeseler kârlara katnasmalı oluyor. Onlar devlet edara kârhanasında sana ödüzülüyor. Sonra gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Onlar mecbur deyip kavul istemem oluyor. Adamlar şöyle işten kovulmalı, kovpuyla kavul ettiler. Sonra gitmeli oluyorlar. Elbette mecburu da bu arada ne aralıysalık adamların arasında var. Şöyle darı kurrun etsin. Yine şu çarelerden bizar olduk. İşem yok, ya olmasa tağları okuvum yok. Yine şu çare bilen günümüzü geçse deyip ne aradayçılık bildiren adamlara ben özüm kendi uçuyam.
Aşgabat'taki Hıbarşima Sultan Açıylıva ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da tutsavlıkta saklanan İgova Şayadi Bayram Hemdemov'un hukuklarının bozulunluğu vardı. Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayarlanıyor. Bu arada haber veren Düvü Oslo'da yerleşen Forum 18 Tiyadalıklar Kulluğu Hemdemov'un fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah geçişte koy verilmeliği belirlendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatının ağzatı Hemdemov'un işi var da kardeşim Yoşan Anurvan'ın malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günah geçişte Yehova şayadı olan tutsav Bahram Hemdemov adatlığa göy verilmedi ve İnno'nun adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düğü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kurulluğu yazıyor. Bemga'nın Adam Hukukları Komitiyatının 2015 yılı Türkmenistan'a tutsav edilen 4 Yehova şayadının hukuklarının bozulanlığı arada çıkaran kararlarına karamadan Türkmenistan'ın hükümeti onların arasında kozgolan cenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanun bozmalarını önlenmek boyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip havarda ediliyor. Dini meseleler arada kavarlar çap ediyen kurulun malumatına göre kurulun edilen 4 Yehova şayadi dininin cesasını harbi kurluktan yüze kurulunu için tutsak edilip tutsakluk vaktinde kıynamaları sedevar olupdur. Forum 18 Türkmenistan'ın hükmanı harbi kurluğa derek hiçbir alternativanın dörüdülmeyenliğine ediyor. Parlamentin Kanunçuluk Komitetinin başlığı Pirnazar Hudaynazarov dini meseleler arada yazan kavar kurulu ile bu mesele arada kurulun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Hemdemov'un saklanan türmesinde Seydi şehrindeki Zehmet Düzü düşlagerine Müslümanlar Vahhabis deyip tanımlanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme metçidine varmaktan çeke duruyorlar deyip Odalkı tutsakların yeri Forum 18 Havar Kurulu'na gurrun veriptir. Yehova şahiyatları 52 yaşından kuzdan yetiri Bahram Hemdenpun fevral ayında ilan edilen günah geçişte azad edilenine kaydılan 1500 çemez tutsun arasında türmeden boşadılmalılığından lapkes olup durlar. Hemdenpun öz türme tutsuluğuna karşı eden şikayetlerinin ehlisi neticesi olup dur. Tutsuk edilenleri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkudular. Ağır fiziki işlerde işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gazaplı urup yeniştiler deyip Yehova şahiyatları forum 18 havar kulluğuna aydıptırlar. Hemdem hun Gunnogor levapta Seydi şehrindeki umumi düzgünlü Zehmet koloniyasında saklanılayarlı kaydılar. Havar kulluğunun mağlumatına göre sonki yıllarda türmeye basılan vızdan yetiyorlarının sol sahanına Yehova şahiyatlarının ve protestantların köpüsü şu yerde saklanılıptır. Oların köpüsü türmede kayınamaları sezgar edildi deyip Forman 8 Türkmenistan'ı dine dağıtlık boyunca geçiren fikir soruşluğuna salgılanı vaydiyar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Kuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dini anlayışları sahasında hükmanı harbulluktan yüze uğrayan 4 rayetin, Zafer Abdullahi'nin, Mahmut Kudaybergen'in, Ahmet Kudaybergen'in ve Sünnet Cappar'ın hukuklarının bozulunluğuna etti. Şeyli de oların kelleleri gayta gayta divarırlıp kıyınalanla ve bunun için hükümetin beceriş çareleri bilen üpçün etmeli gaydırlı. 5 aprelde Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine Form 18 Havar Kulluğu bilen bu 4 rayetin hukukları ve şunun yali beylik hukuk kodulmalarının önlenmek varlığı gürleşmek için hiç kim tapılmandır. Türkmenistan'ın Ceneva'daki misyasının resmiyeti 5 aprelde Form 18 Havar Kulluğuna ilçi Ategerli Halcan'ın hedir gürleşip bilmeyecektiğini aydıp soruların yazması verilmeğini soraptır. Emma Havar Kulluğunun sol günün özünde yazıp veren ve hukukları bozulan 4 rayet, hükmanı harbi kulluğun yerine alternatif kulluğun döredilmeliği, şeyle hukuk kozmaların önlenmek için gelecekte görülmeli çareler vardı veren sorularını Türkmenistan'ın Şveysariya'daki misyasından iş gününün ahırına çenli hiç bir cevap verilmeyendir. Şeyle de Form 18 Havar Kulluğu Türkmen Parlamentinin 26 Mart'ta din ve din uymak adatlığı hakkında tehde kanuni kabul edenliğini, emma onun tekstinin 5 aprel etenli çap edilmenliğini havar veriyar.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti yurtta yaşlar için bilimin muhtem el yeterliliğini aytti. Sizin pikirinizce hakikatte yagdayna keli. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň şuwun orta atan bu sowalyna öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.